Ágætu hlustendur, sunnudaginn 10. janúar árið 1915 eða fyrir því sem næst réttum 110 árum þá var Morgunblaðið borið út í hús í Reykjavík líkt og undanfarið ár eða réttur umlega það. Ýmislegt efni var í blaðinu þennan daginn, margt af því snerti heimstyrjöldina sem þá hafði geisað í hálft ár. Það voru fréttir frá mörgum vígstöðum hér og þar í Evrópu, allstaðar var barist af hörku. Það var meira segja í blaðinu ein ljósmynd frá stríðinu. Ljósmyndir voru þá enn afar fáséðar í íslenskum blöðum. Þetta var mynd af sundursprengdum húsum í frönsku borginni Lille. En það var fleira efni í blaðinu. Morgunblaðið var þessa janúardaga að byrta framhaldsfrásögn af því þegar farþegaskipið Titanic fórst aðeins 3 árum fyrr og það var fjallað morðin á sjöundá eins og svo oft bæði fyrr og síðar. Hjálpræðisherinn byrti skýrslu starfsemi sína, þarna var bréf frá Stykkishólmi og byrt áskorun frá helstu mektarmönnum bæjarins að gefa duglega í söfnun handa nauðstöttum belgum. Bíóhúsin auglýstu, Reykjavíkur Biograf Theater ætlaði að sýna þá kvöldið síðustu bráðina, sjónleikum sanna atburði, hvíta þrælasölu sem kallað var. En nýja bíó var að sýna greifan af Monte Cristo með 2 aukamyndum, ljóninu og músinni og ástarblóminu. Leikfélag Reykjavíkur var að sýna Galdraloft eftir Jóhann Sigurjónsson. Og svo birtist í þessu sunnudagsblaði stutt smásaga sem bar ekkert sérstaklega mikið á og var neðst á blaðsíðu 4 hjá Marskálksfrúnni nefndist þessi saga. Þetta er skopsaga og ég veit ekki hversu eftirminnileg hún varð lesendum. Vissulega er hún lungin og nokkuð skemmtileg en því er ég að rifja þetta upp og því ætla ég að lesa söguna hér á eftir að mér reiknast til að þetta hafi verið í fyrsta sinn sem verk eftir Anton Tjekov birtist á íslensku. Þá var áratugur síðan rússneski rithöfundurinn Tjekov dó aðeins 44 ára úr berklum og vann hvítidauðin þar eitt sitt mesta hermdarverk á öldinni sem leið gegn bókmyndum heimsins. Nema kannski að andlát Franz Kafka hafi verið svipað tjón bókmyndunum þegar berklarnir drápu hann 1924. En þráttur ungan aldur hafði Anton Tjekov unnist tími til að skrifa nokkur leikrit sem enn er á fjölunum víða veröld og allir leikhúsáhuga menn þekkja. Vanja Frenda, Kirsuberjagarðin, Mávin og 3 systur. Allt eru þetta snildarverk, ósandi af þeim mannskilningi og samúð sem einkenndu Tjekov framar öðru. Það leið enn á löngu þangað til fyrsta verk Tjekovs var sýnt á íslensku leiksviði. En þennan sunnudag 10. janúar 1915 þá birtist sem sagt fyrsta smásaga hans á íslensku hjá Marskálksfrúnni. Áður en hann fór að skrifa leikrit austur í Rússlandi hafði Tjekov nefnilega skrifað smásugur, reyndar gríðarlegan fjölda af smásugum. Og nú ætla ég á næstunni að lesa með óreglulegu millibili ýmislegt af þeim smásugum sem Tjekov skrifaði og birst hafa í íslenskum blöðum. Já, framt ætla ég svo innan sögurnar að segja svolítið frá Tjekov eftir því sem tími vinst til. Það skal tekið fram að þýðingar þær á sögum Tjekovs sem birst hafa í íslenskum blöðum einhverjum framan af hafa áraðanlega ekki verið þýttar beint úr rússnesku og þýðenda reyndar sjaldnast getið. Sá íslenski texti sem ég les kemst í öruglega valla í hálfkvisti við upprunlegan texta Tjekovs. En andinn í sögum hans skilar sér þó vonandi og það er þrátt fyrir allt andinn sem skiptir mestu máli í verkum Tjekovs. Þess vegna ætla ég að leifa mér þetta og byrja sem sé núna á þeirri fyrstu sögu Tjekovs sem birtist í íslensku blaði Marskálksfrúna. Það er í rauninni bara vel við hæfi að þessi stutta skopsaga séu fyrstu kynni íslenskra lesenda af verkum Tjekovs vegna þess að hann hóf ferilsinninn mitt þannig með því að skrifa örstuttar gamansögur nánast á færibandi í ýmis rússnesk blöð. En jafnvel í þeim sögum, já, það best að vera ekkert að orðu lengja það, heyrum bara söguna. Fyrsta dag febrúarmánaðar á ári hverju heldur Ljúbói Petróna, marskálksfrú, hátíðlegt dánardægur mannsinsins með líksöng og húskveðju. Þangað eru allir heldri menn héraðsins boðnir. Þar er Krúmov, hinn núverandi marskálkur í héraðinu, Ivan Marfúrkin, héraðstjóri, Patraskov, yfirdómari, Krínólínov, lögreglustjóri, Dvornjakín, héraðslæknir og margir óðalsbændur eða nær hálft 100 manna. Klukkan 12 á slæginu halda gestirnir til riddarasalarins og setja upp sinn allra mesta alvöru svip. Þykkir dúkar eru breytir á gólfin til að skóhljóðið heyrist ekki og gestirnir ganga á tánum til þess að ekkert fótatak skuli heyrast, en það verður stundum til þess að einhver þeirra tapar jafnvæginu. Í riddarasalnum er allt undirbúið. Presturinn, faðir jefmenn, lágur maður og gildur með hvítt skegg, hann lætur górdrengina veifa reykelsiskerunum í ákafa, Concordien, meðhjálpari, stendur þar hjá og blaðar í salmabókinni. Salurinn fyllist af gestum og reykelsisangan. Marskálksfrúin ber vasaklútin upp að augunum, verður þá eins hljótt í salnum og í gröfum framliðina og heyrist ekkert nema andvörp, endrum og sinnum. Allir eru alvarlegir og hátíðlegir á svip. Þá er sungin útfararsálmurinn og gestirnir verða smám saman súrir á svip. Faðir jefmenn gengur fram og heldur ræðu. Hann talar hverfulleik lífsins og hér góma allra hluta. Þá hugsa gestirnir til Savsjatovs sáluga sem gat drukkið heila kampavínsflösku í einum teig og brotið hinn sterkasta spegil með enninu. Þá er sungið Sofðu vært hinn síðista blund. Ekkjan grætur hástöfum og gestirnir vikna. Þeim viðkvæmustu vöknar jafnvelum augu. En þegar sásálmur er á enda, þá er sálumessunni lokið. Faðir jefmenn fer úr skrúðanum og marskálks ekkjan fyrir að segja þeim næstu frá manninum sínum ástkæra. Vil ég ekki herrarnir gera mér þá ánægju að borða hjá mér morgunverð, segir hún svo allt í einu úr einsmanns hljóði. Þá fer nú að lifna yfir gestunum og þeir flýta sér inn í borðsalinn, þótt þeir reyni að láta sem sér liggi ekkert á. Þar er maturinn borin á borð. Allt það er listin girnist og mægin þráir er þar á borðum, nema áfengi. Ljúbov Petróna hefur heitið því að spil og áfengi, það tvennt sem steifti manninum hennar í glötun, skuli aldrei koma inn fyrir sínar húsdýr meðan hún sé á lífi. Það er því ekkert annað en etik galli blandað í flöskum þeim sem standa á borðinu. Gerið svo vel að borða, herrar mínir, segir frúin. Ég verð aðeins að byggjiður að fyrirgefa að ekkert áfengi er hér á borðum. Gestirnir setjast, dýrindis krásir eru borðnar fram, en enginn hefur matarlist. Allir eru í daufu skapi, þá vantar auðu sjáanlega eitthvað. Marfútkin héraðstjóri fer að leita í vösum sínum. Ég hlýt að hafa glemt vasaklútnum mínum fram í loðfeldinu mínum, segir hann. Hann rís á fætur og gengur fram í andyrið. Þegar hann kemur aftur ljóma augu hans svo einkennilega og hann tekur að rífa í sig krásirnar. Farðu fram í andyrið og skoðaðu loðkápuna mína, hvíslar hann að föður jefmenn, en gæti þess að missa ekki flöskuna. Faðir jefmenn rís á fætur og Dvornjakín fer að dæmi hans. Má ég tala tvö orð við yður í einrúmi, herra prestur, segir hann. Concordiev með hjálpari byður Krínolín of lögreglustjóra að koma með sér fram og líti eftir hestinum og litlu síðar kemur Krúmov það til hugar að hann muni hafa gleymt vindlingahylkinu sínu út í sleðanum. Þannig fer þá máltíðin fram að þriðjungur gestana er alltaf á stjái fram og aftur. Kvöldið reyta Ljúbov Petróna vinkonu sinni í Pétursborg svorhljóðandi bréf. Í dag var hinn árlega sálumessa mannsins míns sáluga. Allir nágrannar mínir voru hér. Það eru óheflaðir menn og blátt áfram, en þeir hafa næmar tilfinningar. Ég geti þeim á öllu því besta sem til var í húsinu, en engin áfengistropi var náttúrulega á borðum. Síðan maðurinn minn elskulegur dó hef ég reynt að draga úr drykkjuskapnum hér slóðir. Faðir Jefminn virðir mig mikið fyrir þá viðleitni mína og stýður mig af öllum mætti. Eftir máltíðina greip Marfútkin, landstjóri, hönd mína, kistana hvað eftir annað og hágrét. Hann komst svo við að hann gat ekki komið upp einu einasta orði en satt og réri fram og aftur. Og faðir Jefminn, þessi ágæti gamli maður, settist við hlið mína og var svo mikið niðri fyrir að ég skildi ekki orð af því sem hann sagði. Og Krínolín of lögreglustjóri, fallegi maðurinn sem ég hef minnst á áður í bréfum mínum, kastaði sér að lokum á kné fyrir framan mig og flutti kvæði eftir sjálfan sig. Hann er sem sé sveita skáldið okkar. En allt í einu bílaði rödd hans. Hann féll á grúfu og titraði af ekka og viðkvæmni eins og hann hefði krampa. Þú getur nærri hvað mér þótti væntum alla þessa hluttekningu. En því miður vildi til dálítið óhapp. Malíkin óðalsbóndi, sem er ákaflega feitur maður, fjall í yfirlið og lá meðvitundar laus á legubekknum í 2 klukkustundir. Ef það hefði ekki viljað svo vel til að dvorjakín, læknir, hefði af hendingu haft eina flösku af konjaki í lyfjatöskunni sinni og gefið honum vænan teigur henni, þá myndi hann áraðanlega hafa legið meðvitundar laus miklu lengur. En þannig fór nú þetta. Þar kom að skopsögur dugðu Tjekkov ekki, hann vildi skyggnast dýpra. Og ein af fyrstu sögunum sem boðaði það sem koma skildi, samúð hans með öllum sem áttu bátt, það var sagunum Vangalitla sem birtist á íslensku í Vísi 24. desember 1931. Vangalitli Sjúkov var 9 ára gamall og var búin að vera 3 mánuði hjá Aljakín skóara, til að nema af honum yðnina. Aðfangadagskvöld jóla fór Vanka ekki að hátta. Hann beið þar til er húsfreyjan, húsbóndin og sveinarnir voru farin til kirkju að hlýða messu. Þá náði hann sér í litla blekflösku í skáp húsbóndans og sömuleiðis pennaskaft með ryðguðum penna. Því næst breytti hann böglað pappírsblað út fyrir framan sig og byrjaði að skrifa. En áðurinn hann réðist í það að skrifa fyrsta stafin leit hann laumulega til dyrana og gluggans. Hann leit nokkrum sinnum á þungbúna helgimyndina sem stóð á hillu innan alls konar skósmíða áhöld og hann stundi átakanlega. Hann hafði breytt pappírsörkin á bekkin og lá sjálfur á hnjánum fyrir framan hann. Elsku afi, Konstantín Makarič, skrifaði hann. Ég ætla að skrifa þér bréf. Ég óska þér gleðilegra jóla og alls góðs sem heilagur Guð getur gefið þér. Ég á enga mömmu og engan pappa, ég á bara þig, afi minn. Vanka leit út í gluggan þar sem kertaljósið hans endurspeglaðist og hann sá afa sinn greinilega fyrir sér. Afi hans, Konstantín Makarič, var næturvörður hjá húsbændum sem héttu Sívarjaf. Hann var lítill maður og magur, óvenju fjörugur og kvikur gamall maður, 65 ára, alltaf brosandi og votegur. Hann svaf allan daginn í eldhúsi vinnuhjúana eða kankaðist við eldabuskurnar. Á kvöldin sveipaði hann sig stærðar sauðskins úlpu, reikaði landareign húsbænda sinna og pjakkaði niður lurkinum sínum. Hundarnir eltu hann báðir og láku niður af ólund. Tíkin gamla hét Kastanka en hundurinn Víun. Hafði hann hloti nafnið sökum þess hversu svartur hann var á belgin og hve langur hann var og líkur fiski með þessu nafni. Víun var óvenju kurteis og vinalegur hundur. Hann leit jafn blíðlega til húsbænda sinna og ókunnugra, en þessum hundi var þó ekki að treysta. Bakvið undirgefni hans og auðmýkt leyndist argasta hnýstni og illgirni. Engin var honum snjallari að læðast aftan að mönnum og klefsa í hásinin á þeim, eða í því að laumast inn í matbúrið eða stela kjúklingum frá bændunum. Oftar en einu sinni höfðu þeir því nær fótbrotiðan og stór slasað. Tvisvar hafði hundurinn verið festur upp til hengingar og hverri viku var hann barinn til óbóta, en hann náði sér alltaf aftur. Á þessu augnabliki stendur afi vankalitla, vafalaust við hliðið, hann deplar augunum við björtu rauðu ljósinu úr gluggum þorpskirkjunar, stappar niður fótunum í háum flókastígvélum og gerir að gamni sínu við fólkið í húsagarðinum. Lurkurinn hans hangir við beltið og hann ber sér við kuldanum. Stundum fær hann hósta, ofurlítinn þurran karlahósta og stundum klípur hann einhverja vinnukonuna eða eldabuskuna. Eða ekki að fá okkur í nefið, spyr hann og réttir stúlkunum dósirnar sínar. Stúlkurnar fá sér tóbakskorn og hnerra. Gamli maðurinn fyllist ósegjanlegri ofsakæti, skellir hlær og segir, losaði við það, annars frýs það í nefinaður. Hann gefur hundunum líka af neftóbakinu sínu. Kastanka hnerrar, fitjar upp á trýnið, fyrtist og lappar í burtu. Víun er fullur lotningar en neitar að þefa af tóbakinu og dillar rófunni. Veðrið er dýrlegt, það reyfist ekki nokkur vindblær, það er frost og tært loft, það er dimmt af nóttu en þó má sjá allt þorpið. Hvít þökin mjóar rákir af reik upp úr reikáfunum, trén silfruð af hélu, fannirnar allt. Allt sést svo greinilega í þorpin hans afa. Himinhvolfið glitrar af björtum tindrandi stjörnum og vetrarbrautin er svo björt og skær að það er engu líkar en hún hafi verið fægð með snjókristöllum fyrir hátíðina. Vanka andvarpar, dýfir pennanum í blekið og heldur áfram að skrifa afa sínum. Í gærkvöld var ég hýttur, húsbóndin dró mig á hárin út í húsagarðin og lumbraði á mér með ól. Það var því að ég var svo óheppin að sofna þegar ég átti að rugga krakka orminum hans í vöggunni og einu sinni í vikunni sagði húsmóðurinn mér að verka síld. Ég byrjaði á sporðinum og þá rak hún hausinn á síldinni alveg í andlitið á mér. Sveinarnir stríða mér, senda mig á krána eftir vodka, neyða mig til að stela gúrkum frá húsbóndanum og hann lemur mig svo með hverju sem hönd á festir. Maturinn er engin. Á mótnana er brauð, til miðdegisverðar er hafraseiði og á kvöldin aftur brauð. En húsbóndin og húsfreyjan þamba sjálf allt teið og súrkálsúpuna. Þau láta mig sofa í andirinu og þegar krakka ormurinn eru öskrar fæ ég ekkert að sofa en verða að rugga vöggunni. Elsku afi, í guðsbænum taktu mig hérðan og heim í þorpið því ég get ekki þolað þetta lengur. Ég beygi mig til jarðar fyrir þér og ég ætla að byggja guð án afláts taktu mig hérðan eða ég degi. Vanka beygði skeifu, nuttaði augun með óreinum hnefa og hafði mikinn ekka. Ég skal skera tóbakið eitt fyrir þig, skrifaði hann enn fremur. Ég skal byggja guð fyrir þér og ef þér mislíkaði eitthvað, þá geturðu lamið mig eins og gráu geitina. Og ef þú heldur í rauninni að ég mun ekkert þá að gera, þá ætla ég að byggja forstöðumannin að leifa mér fyrir Jesú Krist sakir að bursta skóna eða ég get verið smali í staði fyrir hann fetja. Elsku afi, ég þoli þetta ekki lengur. Þetta drepur mig. Ég ætla að strjúka heim í þorpið okkar. En ég á engin stígvél og ég var hræddur við kuldan og þegar ég verð orðin stór þá skal ég annars þig. Engin skal gera þér mein og þegar þú deyrð þá ætla ég að byðja fyrir sáluðinni eins og ég byð fyrir henni pelageyju mömmu. Moskvuborg er það að segja að hún er stór borg og húsin eru öll höfðingshús. Nóg er af hestum en engar kindur og þar eru líka meinlausir hundar. Börnin ganga ekki með stjörnur á jólunum, enginn fær að syngja í söngfloknum í kirkjunni og einu sinni sá ég í búðarglugga öngla á línu og veiðistangir og það var allt til sölu og það var fyrir allar tegundir af fiski, afskaplega þægilegt. Og þar var einn öngull sem ég er viss um að gæti landað fiski sem væri pund á þyngd. Og hér eru líka búðir þar sem byssur fást, byssur eins og húsbóndin á og ég er viss um að það hljóta að kosta 100 rúblur hver hið minnsta. Og í kjötbúðinni fást skóarsnýpur, akurhænur og hérar en hver hafi skotið dýrin eða hvaðan þau komi, það vill búðarmaðurinn ekki segja mér. Elsku afi. Og þegar húsbændurnir halda jólatréskemmtun, taktu þá gilda valfnót og feldu hana í græna kassanum mínum, byttu jungfrúna hana Olgu Ignatjefu hana, segðu að hún sé handa vanga litla. Ekka þrungið andvarp leið frá brjósti vanga og aftur starðan út í gluggan. Hann myndist þess að afi hans fór alltaf í skóginn til að sækja jólatréð og tók dóttursson sinn með sér. Þá var nú gaman. Það tísti og marraði í snjónum, afi hans tísti sjálfur og þá gerði vanga litli það líka. Áður en af hans færið höggva jólatrið, kveikt hann sér í pípu, tók hressili í nefið og hendi gaman að veslings vanga litla sem var svo kalt. Grenitrén ungu stóðu þarna sveipuð rými, stóðu grafkýr og byðu þess hvert þeirra ætti að deyja. Þá kom allt í innu, hér er hlaupandi, engin vissi hvaðan hann kom, en hann skust eins og sending yfir snjófannirnar. Afi hans réði sér ekki og hrópaði alveg ósjálfrátt, griftan, taktan, taktan, sko ólukku skoffinnið. Þegar búið var að fella tréð, dró afi hans það heim í húsbændana og það var tekið til við að skreita það og prýða. Jungfrúin, Olga Ignatjefa, besti vinur vanga, síslaði aðal það, Pelageia, móðir vanga, hafði verið vinnukonna á heimilinu á meðan henni entist aldur og Olga Ignatjefa hafði gefið honum brjósíkur og hann að salgæti. Og að því hún hafði ekkert að gera, þá hafði hún kent honum að lesa og skrifa, telja upp að 100 og meira segja að dansa. Þegar Pelageia dó, var munaðarleysingin vanga látin vera í eldhúsinu hjá afa sínum og úr eldhúsinu var hann sendur til Moskvu, til Aljakín skóvara. Kondu fljótt, elsku afi, skrifaði vanka enn fremur. Ég grát byðig fyrir Krist skuld, taktu mig og burt hérðan. Sjáðu aumur á veslingsmunaðarlausu barni, því hér er ég barinn, ég er banhungraður og svo sorgbittin að ég get ekki líst í. Ég græt daga og nætur, eitt daginn fyrir nokkru barði húsbóndin mig í höfuðu með stígvélatré. Ég fjell til jarðar og það var með naumindum að ég rankaði við aftur. Lífi mitt er ógæfa, ég á verri ævi en nokkur hundur. Skilaðu kveðju til Aljónu, til hans tekors einegða og til ökumannsins og láttu engan fá munnhörpuna mína. Kær kveðja frá dóttur síni þínum, Ívan Sjúkov, elsku afi, gerðu það fyrir mig að koma fljótt. Vanka braut blaðið saman 4 sinnum og letaði innan í umslag sem hann hafði keypt fyrir 1 kopeka kvöldið áður. Hann hugsaði sig umstundarkorn, deyf því næst pennanum í blekið og skrifaði þessa áletrun til þorpsins, til afa míns. Þá klóraði hann sér í höfðinu, hugsaði sig aftur og skrifaði hann í Konstantín Makarits. Hann var ánægður yfir því að hafi ekki verið trublaður við skriftirnar, hann lét á sig húfu sína og hljóp snögglætur út á götuna án þess að hirða að fara í sauðskinskápuna sína. Búðarmaðurinn hjá fuglasalanum hafði sagt honum kvöldið áður þegar hann innti eftir því að bréf væru öll látin í póstkassa þaðan væru þau flutt alla jörðina af druknum póstjónum á póstsleðum með kvellandi bjöllum. Vanka hljópað póstkassanum sem næstur var og rendi hinu dýrmæta bréfi niður opið á kassanum. Klukkustund síðar hafði vonin friðað vanga litla og hann svaf væran. Hann dreymdi að hann sæi eldstó og við hanna sat afi hans. Fætur hans gengu niður, hann var berfættur og var að lesa bréf fyrir eldabuskurnar. Víun gekk í kringum eldstóna og dinglaði rófunni. Vinsælasta saga Tjekovs framan af 20. öld var veðmálið sem birtist í að minnstakosti 6-7 skipti í mismunandi þýðingum. Veðmálið hljóðaði svo í Lögbergi 1922. Það var haustkvöld og niðamyrkur úti. Bankastjórinn gamli gekk gólf í skrifstofunni sinni og var að hugsa bóðið sem hann hafði haft heima hjá sér fyrir 15 árum síðan. Þar voru margir gáfaðir menn samankomnir og samræður fjörögar. Á meðal þess sem þar bar á góma voru dauðadómar. Gestirnir flestir þar á meðal hálærðir prófessorar og blaðamenn voru dauðarefsingum mótfallnir. Þeir sögðu að það væri óviðeigandi og ósambóðið siðferðisvitund kristins fólks að dæma fólk til dauða. Sumir töldu að í stað dauðarefsingar ætti ævilangt fangelsi að koma. Ég er yfir ekki samdóma, mælti húsaráðandi þá. Ég hefi hvorki reynt dauðarefsingun í lífstíðarfangelsi sjálfur, en ef maður mætti dæma hvort væri réttlátara, þá er það mín skoðun að dauðadómurinn sé mannúðulegri og frá siðferðilegu sjónarmiði ákjósanlegri en fangelsisvist út ævina. Aftakan gerir út af við mann tafar laust, en fangelsisvistin drepur mann smátt og smátt. Hvort er mannúðulegra að lífláta mann í einu vetfangi eða pína lífið úr mönnum þrótlaust í fleiri ár? Báðar aðferðirnar eru jafn rangar frá siðferðilegu sjónarmiði, svaraði einn af gestunum, því takmark beggja er eitt og hið sama að taka mannslíf, en ríkið er ekki guð. Það hefur engan rétt til þess að taka það sem það á ekki ráð á að veita, þóttu að hafi kvöt til þess. Á meðal gestana var ungur lögfræðingur á að giska 25 ára gamall og þegar hann var beðin álit sitt í þessum álitsvarðan, dauðarefsing og lífstíðarfangelsi eru jafn ránglátt frá siðferðilegu sjónarmiði, en ef ég ætti þá tvo kosti að velja þá tæki ég vissulega þann síðari. Það er betra að lífa á einhvern hátt heldur en að lífa alls ekki. Út úr þessu spunnust fjörugar umræður, bankastjórinn, sem þá var yngri og örar í lund, sló hnefanum í borðið og sneri sér að lögfræðingnum og hrópaði frekjulega: Það er lígi, ég skal veðja viður 2 milljónum að þér mynduð ekki tolla í fangaklefa í 5 ár. Ef þér meinið þetta, svaraði lögfræðingurinn, þá skal ég veðja að ég skal ekki aðeins tolla í fangelsinu í 5 ár, heldur í 15 ár. 15 ár, gott, hrópaði bankastjórinn. Herrar mínir, ég veðja 2 milljónum. Ég geng að því, þér veðja 2 milljónum, en ég veðja frjálsræði mínu, sagði lögfræðingurinn ungi. Þannig stóð á að þetta glannarlega veðmál var gjört. Bankastjórinn, sem átti fleiri milljónir en hann gat talið og sem velmegun hafði gert ógætin og kærulausan, var í 7. himni út af þessu tiltæki sínu. Og meðan á kvöldverði stóð, sagði hann í glettni við lögfræðingin: Gæti nú skynseminnar, ungi maður, áður en það seinan. 2 milljónir eru mér einskis virði, en þér komið til með að tapa 3 eða 4 bestu árum æviðar. Ég segi 3 eða 4, því þér endist víst ekki lengur í fangelsisvistinni. Og gleymi því ekki heldur, og gefi sami maður, að eigin valiðar í þessum efnum verður þyngra en ef þér hefðu verið neittir til þess. Umhugsunin að hafa réttin til frjálsræðis, hvenar sem þér óskið, mun eitra allt fangelsislíf eðar. Ég kenni í brjóstum yður. Öll þessi atriði komu nú fram í huga bankastjórans þar sem hann gekk fram og aftur gólfið í skrifstofu sinni og hann spurði sjálfan sig: Því var ég að gjöra þetta veðmál? Hvaða gagn gjörði það? Lögfræðingurinn tapar 15 árum af ævi sinni og ég 2 milljónum en mun það sannfæra fólkum að dauðarefsing sé verri eða betri en ævilöng fangelsisvist? Nei, nei, heimska. Frá minni hálfu voru þetta duttlungar úr manni sem hafði allsnægtir en af hálfu lögfræðingsins einskær peningagræðgi. Hann rifjaði upp í huga sínum hvað þeir höfðu gert kvöldið eftir að veðmálið var ákveðið. Það var ákveðið að lögfræðingurinn yrði að hlýða hinum ströngustu reglum meðan á fangelsisvistinni stæði, en fangelsið var sett upp í þeim enda hús bankastjórans sem út að garðinum vissi. Aldrei mátti fangin koma út fyrir hústýr, né heldur hafa nokkurt samneiti við fólk, ekki einu sinni heyra mál manna eða taka á móti bréfum eða blöðum. Hún var leift að hafa hjá sér hljóðfæri, að lesa bækur og skrifa bréf og hann mátti fá eins mikið vín og hann vildi drekka og tóbak til að reykja. Hún var leift að líta út ofurlítið gat sem búið var til á vegnum en hann mátti ekki tala eitt orð, heldur aðeins sjá hvað framfæri úti fyrir. Nauðsynjar allar, svo sem bækur, músík, vín og tóbak, gat hann fengið með því að skrifa á blað þar sem hann vantaði og rétt miðan út gatið á vegnum. Í samningnum var það skýrt tekið fram að hann skildi vera aleinn í 15 ár, frá því klukkan 12, 14. november 1870 til 14. november 1885. Og ef hann gerði hinn að minnstu tilraun til að komast í burtu fyrir þann tekna tíma, þá skildi bankastjórinn laus allra mála. Fyrsta fangelsisárið báru línur þær sem hann sendi út vottum að honum leiddi steinveran. Hljóðfæra sláttur heyrðist dag og nótt frá fangelsi hans, hann hafnaði bæði víni og tóbaki. Vín, ritaði hann, æsir físnirnar. En þær eru aðal óvinnir fangana. Auk þess er ekkert eins leiðinlegt og að drekka gott vín einsamall og tóbakið eðilegur loftið í herberginu. Fyrsta árið las lögfræðingurinn léttar bækur, skáldsögur, bækur hryðjuverk og morð og skemmtibækur. Á öðru árinu þagnaði hljóðfærið í klefa lögfræðingsins, en í stað þess tók hann að lesa fræðibækur. Í 3 ár held hann áfram að lesa bækur bókmenntalegs eðlis, en á 5. árinu tók hann aftur að leika á hljóðfærið og tók nú að drekka vín. Þeir sem nánasta eftirtekt veittu honum sögðu að í heilt ár hefðist hann ekkert að, annað en éta, drekka og sofa. Hann teygði oft úr sér og talaði iðulega við sjálfan sig í æstum málrómi. Hann snerti ekki við neinni bók. Stöku sinnum settist hann við borð á nóttunni og skrifaði þá stundum lengi en reif svo það allt í sundur þegar hann hætti. Og stundum grét hann þungt. Á síðari hluta hins 7. árs tók hann að lesa tungumál, heimspeki og sögu og svo sótt hann lesturinn fast að bankastjórinn hafði allaf undan að útvega honum bækur. Á 4 árum las hann 600 bækur og það var á meðan að ástríðan að drekka í sig innihald slíkra bókavarði að bankastjórinn fekk eftirfylgjandi bréf. Kæri fangavörður minn, ég skrifa þessar línur á 6 tungumálum. Gjörið mér þann greiða að sína þær málfræðingum. Láti þá lesa þær og ef þeir geta ekkert sett út á þær frá málfræðilegu sjónarmiði, þá býð ég yður að láta skjóta úr byssu í garðinum svo ég fá að vita að erfið mitt hafi ekki verið til ónýtis. Afburðamenn allra alda og allra landa tala mismunandi tungumál en í sál þeirra brennur sami neistinn. Ó, ef þér skilduð þá guðdómlegu gleði sem í hjarta mér er út af því að geta skilið mál þeirra allra. Ósk fangans var uppfyllt. 2 skot riðu af út í garði fyrir utan klefa hans. Eftir að 10 ár voru liðin, satt lögfræðingurinn reyfingarlaus við borð í klefa sínum og las aðeins í Nýja testamentinu. Bankastjóranum þótti afar einkennilegt að maður sem á 4 árum hafði drukkið í sig innihald 600 bóka skildi nú hafa eitt nálega heilu ári til þess að lesa eina bók og það bók sem væri ekki neitt sérstaklega torvelt að skilja og ekki heldur neitt sérstaklega þykk bók. En svo hætti fanginn að lesa Nýja testamentið og tók að lesa Guðfræði og kirkjusögu. Síðustu tvö árin af fangelsis vist sinni las fanginn ótrúlega mikið af bókum um allslags efni, stundum las hann náttúrufræði, stundum rit Byrons eða Shakespeare's, hann sendi skriflega beiðinni um læknisfræðilegar bækur og bækur um eðlisfræði í sama sinn og bækur um heimspeki og guðfræði. Lestur hans var nú eins og viðleitni manns sem hefur lent í skipbroti og er að reyna að bjarga sér á sundi innan um allt að rekaldið. Allt þetta kom fram í huga bankastjórans og svo sagði hann við sjálfan sig: Klukkan 12 á morgun fær hann frelsi sitt og ég verða að borga honum 2 miljónir samkvæmt samningnum. Ef ég borga þær, þá verð ég öryggi og þá er út um mig. Því 15 ár voru liðin síðan veðmálið var gjört, en þá hafði bankastjórinn meiri peninga en hann vissi hvað hann átti að gjöra við. En nú var hann hræddur við að spyrja sjálfan sig hvort hann hefði meira af peningum eða skuldum. Fjárhættu fyrirtæki af ýmsu tagi höfðu féflettan og svo sterku haldi höfðu í náð á honum að hann gat jafnvel ekki nú á efra aldri slítið sig frá skuldunum. Og þessi yfirlætis mikli og djarfi fjármálamaður var nú bara orðin algengur bankastjóri sem titraði og skalf í hvert sinn sem eignabréf þau er hann hafði með höndum hækkuðu eða fjellu á peningamarkaðinum. Þetta andstigðar veðmál, tautaði bankastjórinn gamli og greip höndunum um höfuð sér í örvæntingu. Hví gat maðurinn ekki bara dáið, hann er aðeins 40 ára gamall. Það er svo sem auð séð að hann tekur mitt síðasta sent, giftir sig svo, lifir ánægju sömu lífi, verslar í kauphöllinni og á allt þetta má ég, nú orðin vesæll þurfamaður, horfa og heyra sömu orðin af vörum hans dag eftir dag. Hann mun segja, ég er yður innilega þakklátur fyrir alla þessa lífs ánægju, leifið mér að hjálpa ögn upp á yður. Nei, slíkt er óþólandi. Eini vegurinn til þess að komast hjá gjaldþrotum og smán er að maðurinn deyi áður en fangavist hans líkur. Klukkan var að enda við að slá 3. Bankastjórinn stóð og hlustaði. Fólkið í húsinu var allt í fasta svefni og það var ekkert sem rauf hinna djúpu þögn næturinnar nema skrjáfið í frostnu viðarlíminu fyrir utan klukkan þegar vindurinn hreyfði það. Hljóðulega gekk bankastjórinn að öryggisskáp sínum, lauk honum upp, tók út úr honum lykilinn að hurðinni sem ekki hafði verið opnuð í 15 ár, fór svo í yfirhöfn sína og fór út úr húsinu. Í garðinum fyrir utan var niðamyrkur og næturloftið var kalt. Það var rigning, vindurinn hráslagalegur, það suðaði í trjánum í garðinum og gaf engin grið. Bankastjórinn reyndi að greina hlutina í garðinum, en hvernig sem hann fór að gat hann korki séð til jarðar né greint hvítu myndastyttuna sem hann vissi af í garðinum, né heldur trén. Hann fór mjög gætilega í áttina til fangaklefans og þegar hann var rétt komin að honum kallaði hann tvisvar á varðmanninn, en hann gengdi ekki. Hann hafði auðsjáanlega dregið sig inn úr rigningunni og vindinum og var máski steinsofandi. Annaðkvart í eldhúsinu eða þá í gróðurhúsinu. Ef mig brestu nú ekki kjark til þess að framkvæma ásetningu minn, hugsaði bankastjórinn, þá fellur grunnurinn á varðmanninn. Í myrkrinu fikraði hann sig áfram og þreifaði fyrir sér eins hann fann tröppurnar sem voru við fordyr húsins er fanginn var í. Hann opnaði hurðina og gekk inn ganginn fyrir innan. Hann leitaði eftir eldspýtu í vasa sínum, fann hana, kveikti og litaðist um. Enga lifandi sálu var að sjá í húsnæði varðmannsins. Tómt og rúmstæði stóð í ganginum og hitunarofn út í einu horninu, en innsiglið á hurð fangans sem sneri út í þennan gang var óbrotið. Þegar eldspýtan var brunnin og aftur var dimmt, setti titring að bankastjóranum út af geðshræringunni sem hann var komin í. Hann gekk að ofurlitlu opi sem var á veggnum og leit inn í fangaklefan. Á borðinu í klefanum logaði kertaljós döflega. Við borðið sat fanginn og sneri baki að bankastjórunum svo hann sá ekki nema hárið, bakið og hendurnar á honum. Á borðinu fyrir framan hann lágu bækur á tveimur stólum sem voru í herberginu og líka til og frá gólfið. Þarna beið bankastjórinn í 5 mínútur án þess að fanginn hreyfði sig minnstu vitund. 15 ára innvera hafði kennt honum að setja hreyfingar laus tímunum saman. Bankastjórinn klappaði ofur hægt á gluggan með fingrunum en fanginn hreyfði sig ekki að heldur. Þá braut bankastjórinn innsiklið á hurðinni mjög varlega og setti lykilinn í skrána og snýr honum. Það urgaði í skránni og marraði í hjörunum á hurðinni en hann lauk henni upp og bjóst hann við að fanginn myndi hljóða upp og stökkvaði fór sæti sínu við hávaðan. 3 mínútur liðu og sama kyrðin ríkti yfir fanganum sem áður svo bankastjórinn réð af að fara inn í klefan. Við borðið satt maður sem var ólíkur öllum öðrum mannum. Hann var sem beinagrind, andlitið fölt og holdlaust, hárið stríkent og fjallniður herðar, skeggið óhirt og ljótt útlits. Andlitsblærin var gulleitur, kinnarnar sognar, bakið mjótt og herðarnar rýrar og hendurnar sem hann hvíldi höfuð á svo magrar að hryggilegt var á að líta. Hárið var orðið silfur grátt og enginn sem séð hefði fangann hefði getað látið sér detta í hug að hann væri aðeins 40 ára gamall. Á borðinu fyrir framan fangann lágu blöð sem voru þétt skrifuð með skýrri en smárri rithönd. Vestlingsrævillin, hugsaði bankastjórinn, hann sefur og er líklega að dreyma milljónirnar. Ég þarf ekki annað en hristan og fleyjónum svo í rúmið og kæfan með kottanum. Hann er nú þegar meira en hálf döður og þó nákvæm rannsókn verði hafin út af döða hans, þá verður engin nær hina eiginlegu ástæðu. En látum mig fyrst lesa það sem hann hefur skrifað. Bankastjórinn tók blöðin af borðinu og las. Á morgun 12:00 eftir hádegi verði ég frjáls og get aftur átt samneiti við fólk. En áður en ég fer út úr þessum klefa, áður en ég sé sólina aftur, þá finnst mér ég þurfa að segja nokkur orð til yðar. Eftir minni bestu samvisku og frammi fyrir guði mínum sem allt sér og þekkir, lýsi ég yfir því að ég fyrirlít frelsið, lífið, heilsuna og allt sem þessar bækur yðar kalla blessun lífsins. Í 15 ár hef ég veitt lífinu og jörðinni nákvæma athygli. Að vísu hefur jörðin og fólkið verið hulið sjónum mínum, en úr bókum yðar drakk ég gómsætt vín. Í anda söng ég ljóð, veitti dýr og villigelti á mörkinni og elskaði. Og fagrar konur í líkingu við skýin óendanlegu sem ímyndunarafl stórskáldana skapa, þær komu til mín á næturþeli og hvísluðu undursamlegum sögum í eyrum mér, svo mér lá við svima. Í bókum yðar klefi ég upp á hæsta tind Elbrus og Mont Blanc og ég sá þaðan sólin að rísa á morgnana og roða loft, lög og fjallshlíðar með hinum glóandi geislum sínum þegar hún seig til viðar á kvöldin. Frá þeim sjónarhóli sá ég þrumuljósið, kljúfa skýin, ég sá græna skóa, akra, ár, vötn og bæi, ég heyrði blásturinn í einpípunum og óminn frá hljóðfærunum, ég snerti vangi hinna ísmegilugu ára sem komu til mín að tala við mig Guð. Í bókum yðar kastaði ég mér í botlaust hildýpi, framkvæmdi kraftaverk, brendi borgir til grunna, kendi ný trúarbrögð og lagði lönd undir mig. Bækur yðar ferði mér vísdóm, allt það sem hinn óþreytandi mannsandi hefur hugsað í gegnum aldirnar, er orðið að ofurlitlum hnoða í heila mér. Ég veit að ég er nú vitrari en þér allir, og ég fyrirlít bækuríðar, fyrirlít allan veraldar vísdóm og öll veraldar gæði. Það er allt tómlegt, ófullkomið, ótraust og kvikult eins og mýrarljós. Þó þér séu stoltur, vitur og fallegur, þá samt sópar dauðin yður af jörðinni, eins og músunum sem í jörðu grafa sig og framtíð saga og ódauðleiki þeirra manna sem andlega yfirburði hafa haft yfir samtíð sinni verða að frostnu sindri sem forgengur og brennur eins og jörðin sem við erum búum á. Þér eruð frávita og farið villir vegar. Þér aðheillist líina í stað sannleikans og andstigðina í stað fegurðarinnar. Þér munduð undrast ef á epla og appelsínu trjámiðar yksu froskar og snákar í stað ávaxta eða af rósinni legði svitafílu. Á sama hátt undrast ég yfir yður sem skiptið á himnaríki fyrir heimskæði. Ég vil ekki skiljiður. En til þess að ég geti í sannleika sýnt fyrirlitningu mína á því sem þér hafið lifað fyrir, þá afsala ég mér hér með öllu tilkalli til miljónana sem ég dreymdi einu sinni eins og paradísar gæði, en sem ég fyrirlít núna. Því ætla ég að fara út hérðan 5 mínútum áður en hinn ákveðna fangelsis vist mín er úti og með því fyrirgera rétti mínum til miljónana. Þegar bankastjórinn hafði lesið blöðin, lagði þau aftur á borðið, laut ofan að höfði fangans og kisti á hár þessa undarlega manns og grét. Bankastjórinn fór loks aftur út úr klefanum. Aldrei hafði hann fyrirlitið sjálfan sig eins og hann gerði nú. Jafnvel ekki á meðan hann var að fleygja út fé sínu í hinn gapalegustu fjárglæfra fyrirtæki áður fyrr. Þegar hann kom inn í svefnirbergi sitt, lagðist hann upp í rúm en ekki gat hann sofnað, sökum æstra skapsmuna og hann grét lengi, lengi af viðkvæmni. Morgunin eftir kom varðmaðurinn hlaupandi inn til bankastjórans og sagði honum að hann hefði séð manninn sem í klefanum hefði verið fara út gluggan og út í garðinn. Hann hefði séð hann fara út garðshliðið og hverfa eitthvað út í buskan. Bankastjórinn fór undir eins til klefans með vitni með sér til að geta sannað að fanginn væri farinn af fúsum og frjálsum vilja. Og svo, til að koma í veg fyrir óþarfa umtal, þá tók hann blöðin sem fanginn hafi skilið eftir á borðinu í klefanum og læsti þau inn í öryggisskápnum sínum.